da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušaoci, Radio Svet Igore pomaže Bog. Evo u ovoj sedmoj emisiji nastavit ćemo otvorenu temu iz prošle emisije o dalekoistočnim religijama, veroispovestima, učenjima, kultovima, filozofskim pravcima, jer su svi oni uzeli vrlo ozbiljnog učešća u životu savremenog čoveka koji živi zapadno od Himalaja. Mnogi pojmovi koji su nama poznati pod yoga, jogistički putevi discipline, prana, karma, reinkarnacija su se inkorporirale u savremeni život i savremenu terminologiju savremenog čoveka i toliko ozbiljno i toliko uspešno zamenile neke, da kažemo, domaće ili samo svoje, odnosno samo naše pojmove za određene životne radnje, događaje, dešavanja, iako u suštini imaju sasvim suprotno značenje. Ja sam u jednoj od prošlih emisija dao jednu informaciju kada je, kako i zbog čega sve to počelo. Pa nije zgoreg da ponovimo još jedan put, da bi što lakše objasnili odakle i kako to među nama ovde, kažem zapadno od Himalaja, toliko učenja raznoraznog koje nam dolazi sa dalekog istoka. Da li se to desilo zaista slučajno? A s obzirom u kolikoj količini i kako organizovano i kako osmišljeno i kako definisano dolazi, govori nam upravo suprotno, da nije to došlo slučajno, da to nije produkt planete Zemlje u smislu velikog sela zbog što lakšeg prenošenja informacija, odnosno razvitka tehnike i tehnologije, naročito te telekomunikacione, već je upravo to učenje ili ta učenja koja nam dolaze iz hinduizma kao pseudo-hinduizam su došli ovde, znači vrlo, vrlo osmišljeno sa vrlo jasnim ciljem. Naime, 1966. godine je u Indiji formirana jedna organizacija koja se zove Vishva Hindu Parishad. I te 1966. godine oni su doneli svoj statut, doneli su svoj program rada i delovanja. I mi upravo iz njihovog statuta i programa rada i delovanja vidimo da je ta organizacija i formirana da bi vodila vrlo definisano i osmišljeno, znači vrlo osmišljen misionarski rad, širenje dalekoistočnih učenja i religija po svetu. A prvenstveno mislimo na hinduizam. Upravo od te 1966. godine jako veliki broj mladih gurua dolaze na zapad. Kasnije, opet proučavajući njihov rad i njihova dela, odnosno nedela, odnosno ono što su ostavili za sobom, vidjeli smo da nisu došli slučajno, nego su došli vrlo smišljeno, sa vrlo jakom logistikom. Naravno, na zapadu su oni pronašli, jer dobro traži dobro, a zlo traži zlo, pronalaze se i sarađuju. Vidjeli smo da su na zapadu pronašli neke službe i neke institucije kojima je odgovarala, da kažemo, ta moć koja se pojavljivala kroz to učenje, a to je da se što lakše kontroliše veći broj populacije, odnosno stanovništva na nekom terenu. Tako da su neke obaveštajne službe u saradnju sa tim dalekoistočnim gurujima koji su se preselili na zapad, prvenstveno u Ameriku, dobili jaka oruđa i jake tehnike u manipulaciji ljudima. U prošloj emisiji smo govorili o tehnikama kontrole uma i otvorili smo temu dalekoistočne sekte, a povezujemo kontrolu uma sa dalekoistočnim sektama upravo zbog toga što su mnoge od tehnika i metoda koje dolaze iz hinduizma kao religije i određenih, da kažemo, filozofskih pravaca koji se nalaze na tom terenu gde je hinduizam i budizam, gde su hinduizam i budizam osnovne religije, vrlo lako kombinuju sa određenim psihološkim tehnikama i na taj način daju jednu vrlo ozbiljnu i vrlo ubitačnu kombinaciju upravo u kontroli uma. Kako zavladati čovekom, a da on to ne oseti. E sada, određene službe su znači dobile tehnike i metode sa njihovim psihološkim, koje su do tada stekle kroz, da kažemo, savremenu psihologiju, kroz proučavanje te savremene psihologije. Oni su dobili tehnike da kontrolišu mase, da vladaju većim regionima uz određenu psihokontrolu, a upravo ovi guruji, odnosno ove pseudoreligije koje su kasnije, znači, nastale kao pseudoreligije, su dobile jako veliki broj vernika. Tako da na tom mikroplanu jedan ili jadan običan čovek je postao samo broj i žrtva i ovca za šišanje, jer su ga sa više strana napadali, neki zbog novca, neki da bi mu usadili njihove političke ideje, da li protiv nečega treba da se buni ili protiv nečega ne sme da se buni. Tu je najočigledniji primer koji se desio za vreme Vijetnamskog rata, kada je Centralna obaveštajna agencija, odnosno CIA, iskoristila određene tehnike i metode da tvori prvo jedan veliki pokret koji se zvao hipi pokret, kao pokret koji je bio upravo stvoren na tom talasu i na toj energiji bunta protiv rata u Vijetnamu, da bi se kasnije taj pokret sam od sebe uništio ili urušio. Bukvalno su im dali određene nove kulturološke matrice kroz određenu mentalnu, odnosno psihomanipulaciju, određenu versku manipulaciju, i došlo je do implozije, znači jednostavno urušavanja tog hipi pokreta sam od sebe. Svi oni koji su debelo zagrizli u ta učenja hipi pokreta su se uništili, od života im nije ostalo ništa, umirali su od droge, od određenih prenosivih bolesti, od alkohola, ubijali su se između sebe, ubijali su sami sebe, završavajući jadno tužno u onim lepo išaranim kombijima sa silnim laticama cveća na sebi, ili po nekim parkovima ili po nekim šumama Amerike. To je bio jedan vrlo ozbiljan eksperiment koji je dao vrlo ozbiljne, tužne i snažne rezultate. Kasnije su ti guruji u saradnji sa tim službama se proširili po celom svetu, tako da na našu nesreću ta učenja su stigla i u Evropu, iz Evrope su došla na Balkan, a kada su došla na Balkan, kažem, već tamo krajem 60. početkom 70. godina, onda su se proširile normalno i po Srbiji i po Crnoj Gori i ostalim zemljama Balkana. Tako da na našu nesreću danas imamo kompletan galamatijas tih učenja, gde mnogi ljudi to sledstvuju, znači postali su sledbenici tih dalekoistočnih učenja. Iako im oni ne donose ništa dobro, možda u početku samo malo više nekih pozitivnih, da kažemo, osjećanja, jer živimo u jednom jako brzom svetu, svetu punom stresa, izmene, promene informacija, gubljenje, dobijanje poslova, promena političkih sistema, rušenje jedne države, druge države, treće države. Sve to ostavljalo vrlo negativne posledice. Komunizam kao jedna rak rana na tkivu svih naroda na Balkanu, a naročito pravoslavnih naroda, je dala svoje rezultate. Znači, mnogi ljudi su ostali vrlo, vrlo verski neprosvećeni, verski nepismeni, Tako da je bilo mnogo lako na tom polju duhovnom, ali praznom, na toj jutrini, prepunoj korova koju ostavio komunizam za sobom, bilo vrlo lako posaditi razna drveća koje su davali plodove zla. Po svedoci toga da je to davalo mnoge plodove negativne, imamo zaista veliki broj ljudi koji su doživjeli strašne stvari, znači vrlo ozbiljne psihičke poremećaje, koji su ih odvodili u psihijatrijske klinike, koji su ih odvodili na duže vreme da budu izopšteni u psihijatrijskim klinikama, znači na duže vreme zatvoreni po nekim sobama, neki su dizali na nesreću i ruku na sebe. Svi oni za sobom imaju razbijene porodice ili vrlo, vrlo tužne porodice ili vrlo osiromašene porodice koje su se silno istrošile da bi spasile tog svog člana koji je oboleo od jednog savremenog oblika zavisnosti. To je socijalna patologija, to je verska patologija i to je slika šta se dešava na polju običnog čoveka, na tom mikroplanu. A na onom makroplanu već smo objasnili da su se određene zla učenja i zle organizacije ujedinile među sobom da bi svaka iskoristila korist neku za sebe, neki da bi vladali određenim masama, neki da bi zarađivali silna materijalna dobra na tim masama ili od nekih pojedinaca koji su birani u tim masama, dok su treći dobijali vernike i sledbenike. I već na kongresu 71. godine, na kongresu transcendentalne meditacije, je jedan od govornika izneo informaciju da je vrlo ozbiljan posao urađen sa jako puno uspeha i da je pošast hrišćanstva koja se nezadrživo širila planetom zaustavljena na neko vreme. Naravno, oni nisu htjeli da stanu samo na tome, nego su i dalje krenuli da plene, pod znacima navoda, sa svojim naukama širom zapada, kažem opet zapadno od Himalaja i Tibeta, i da što više ljudi uvlače u ta svoja negativna učenja. Smo za danas pripremili da govorimo o jogi kao veroispovesti, o jogističkim putevima i disciplinama, jer je jako velika laž da je joga neko sredstvo ili neki sistem pokreta, vežbi i disanja koji pomaže čoveku da se oslobodi od stresa, da bolje razume svet u kome živi, da svet u kome on živi bolje razume njega i tako dalje. Joga je jedna ili neka od joga, pošto ima više jogističkih škola koje su se proširile žestoko i masovno po svetu. Joga je samo, ili neka od tih joga su samo veroispovesti hinduizma, jer hinduizam je sinkretistička religija, jedno veliko polje, jedno široko polje raznih učenja, jedan galamatija sa raznih učenja, metoda, tehnika, filozofskih pravaca, i svi oni zajedno čine hinduizam, znači taj vrlo ozbiljan, vrlo dubok sinkretizam čini religiju koja se zove hinduizam, a onda svaki od zanesenjaka, mističara, kojima se svidi nešto u tom galamatijasu hinduizma, iznese to učenje, ubaci nešto malo svoga i onda to već nazove nekim novim religijskim ili verskim učenjem, i svojoj sekti dobije nekoliko sledbenika ili nekoliko stotina sledbenika, ili na našu nesreću, kao što se dešavalo sa tim prvim velikim guruima, misionarima koji su iz Indije otišli u Ameriku, po nekoliko desetina miliona sledbenika, te su tako prevarom preveravali ljude, znači prevarom koja je neki novi šareni papir u kome se uvijao proizvod ili pakovao proizvod koji se zove hinduizam ili neka od jogističkih učenja i disciplina od neke jogističke škole, znači stari proizvod nuđen je zapadnom čoveku kao nešto novo, spasonosno, što će mu pomoći da bude mnogo uspešniji i zdraviji čovek u savremenom, ubrzanom svetu. Jogistički putevi i discipline su vrlo širok pojam. Joga predstavlja sistem mističnih tehnika koje je prvi utvrdio hinduistički reformator Patanjali, napravivši yoga sutre ili zakone joge, otprilike nekih, kako istorija kaže, 800 godina pre Hrista. I yoga i jogistički putevi i discipline se nisu menjali evo 2800 godina. Sama reč yoga potiče od sanskritskog korena ili staroslovenske reči jog ili uj, što znači vezati zajedno, odnosno staviti pod jaram ili pod jarmiti. Ona se može shvatiti kao tehnika koncentracije i smirivanja mentalnih procesa, koja obuhvata i fizičke stavove, a sve sa ciljem ujarmljivanja, odnosno sjedinjavanja, sa božanskim. Joga je jedan od šest najšire poznatih i najviše primenjivanih indijskih duhovno-filozofskih sistema. Ona deluje na sva tri vida čovjekovog bića, fizički, mentalni i duhovni. Pristalice joge kažu da ona budi i preobražava latentne čovjekove snage, usmerava na put istine i čistote, oslobađa od strasti i neznanja. Joga pridonosi i celovitom podizanju društvenog života na viši nivo. U svojoj klasičnoj formi, po Patanđaliju, joga prihvata suprotnost prirode i duha, ali polazi od postojanja ličnog Boga. Čovjek postaje Bog. Ono što smo i u prethodnim emisijama govorili i naglašavali, da je na indijskom podkontinentu zaista velika konkurencija bogova i da ih trenutno ima oko 50.000. Znači, ljudi koje neki drugi ljudi, a i oni sami, sebe smatraju bogovima. 50.000 bogova, možda toga nismo ni svjesni koliko smo, po znacima navoda, srećni što je toliko bogova oko nas, mada ne vidimo neki procvat planete, naročito ne tog indijskog kontinenta, jer neke naselja i neki gradovi i neka sela ili delovi nekih gradova još uvijek žive na nivou bronzanog doba. Iako sa druge strane Indija je razvijena u nekoj nauci, u nekoj tehnici, imaju čak raketu nuklearnu, sa nuklearnom glavom, s druge strane im jako veliki broj stanovništva živi na nivou bronzanog doba. To što čovjek postaje Bog je apsolutno u suprotnosti sa hrišćanstvom, podvedeno je pod greh gordoumlja, jedan od najvećih grehova. S obzirom da je yoga i svi njeni oblici disciplina hinduizma, ona se vezuje za hinduističku duhovnost. Yoga je proizvod asketske duhovnosti koja je karakteristična za indijsko podneblje, to hindu božanstvo Shiva, zvani i Yogishvara, odnosno jog je jara, a išvara je najviši. Znači, čovjek dozvoljava da bude kroz određenu nauku, kroz određene tehnike meditativne, kroz određenu praksu podjarmljen od najvišeg božanstva. Inače, učenju o šivaizmu njega nazivaju i sve milosrdni anđeo uništenja ili sve milosrdni anđeo uništitelj. A mi znamo kako smo prošli pod akcijom koja se tako upravo nazivala milosrdni anđeo, a ljudi koji se bave proučavanjem određenih psiholoških tehnika, naročito koju sprovode psiops ratnici, znači ljudi školovani da pri vojnim formacijama se bave upravo takvim načinom ratovanja, koji su, znači, naši stručnjaci koji su uspevali da proniknu u potporu psihološku i teoretsku potporu samog i političku, naravno propagandnu potporu akcije koja se zvala Milosrdni anđeo, koja je bila uperena protiv pravoslavlja tokom one kampanje zločinačke, kampanje bombardovanja od strane NATO pakta, su upravo uspevali da prepoznaju mnoge tehnike koje su pratile tu kampanju, a koje su dolazile upravo iz tih dalekoistočnih učenja. A kompletna kampanja uništavanja jednog naroda ili naroda, svih koji su živjeli na teritoriji bivše SRJ, zvala se Milosrdni anđeo. Pa ajmo malo da uđemo u tu njihovu mitologiju, da vidimo odakle vuku korene ili na koji način upravo oni to objašnjavaju. Znači, po toj hindu mitologiji objašnjenje ide ovako. Na jednom od nedostižnih vrhova Himalaja, na planini Kailasi, obitava vrhovni gospodar sveta, bog Šiva. Okružen je ostalim bogovima, znači mnogobožstvo je u pitanju. Iz ovoga izvlačimo da je hinduizam mnogobožačka religija. On uz njihovu muzičku pratnju igra svoju večitu igru kojom stvara, odražava i razara ovaj svet. Njegovim ritmom vibrira ceo svemir. Ova rečenica, on uz njihovu muzičku pratnju igra svoju večitu igru kojom stvara, održava i razara ovaj svet, upravo se vidi na određenim pojmovima, odnosno na određenim događajima i dešavanjima. A neki ljudi izazivaju ratove da bi uništili neke političke i društvene sisteme koji postoje decenijama ili čak i vekovima, da bi doneli nešto svoje, nadahnuti nekim mističnim ludilom, da će to što oni donesu novo tom stanovništvu koristiti. Mi na našu nesreću vidimo koliko nam je to dobra donelo i u Hrvatskoj i u Bosni, odnosno Republici Srpskoj ili bivšoj Bosni i Hercegovini, a vidjeli smo i kako nam je to i koliko dobra donelo i u SRJ, a naročito proteklih 9 godina na Kosovu i Metohiji, tužnom Kosovu i tužnoj Metohiji. Kako su, koji su oni to novi vrednosni sistem doneli i kako su tamo neki zli Albanci postali fini, dobri, miroljubivi, kako više ne trguju drogama, kako njihovi politički prvaci nisu veliki narkodileri. Po podacima Europola i Interpola, pa i drugih službi koje se bave praćenjem puteva droge, kažu, to je zvaničan podatak, da svakog momenta na teritoriji Kosova, Albanije i Zapadne Makedonije svakog momenta ima upakovano i spremno 7 tona droge koje je spremno da ide u Zapadnu Evropu. A opet vidimo koliko su kroz te tehnike i metode nove i taj novi društveno-politički sistem koji su doneli te 99. posle zločinačke kampanje bombardovanja, da taj novi politički sistem je toliko umirio te ratoborne i zlu predate Albance, koji su, samo ne znam pod čijom svešću i pod čijim nagovorom, ratnim zarobljenicima, najviše Srbima, a onda i Romima i Gorancima, vadili organe i sa njima trgovali. Bezbroj je svedoka u kakvim su stravičnim uslovima živeli i kako su stravično završili naši sunarodnici, a koji su bili ratni zarobljenici, ili čak ne ni ratni zarobljenici, nego neko civilno stanovništvo koje je pohvatano, odnosno kidnapovano širom Kosmeta. Sad se vidi upravo koliko je ta nova, to novo društveno-političko uređenje koje su poklonici boga Šive, pod čijim su znakom došli na Kosmet, koliko je dobro, blagonaklono, koliko se fino i pozitivno odražava na stanovništvo. Niti je umirilo one koji na zverove divlje liče, i to ne na zdrave zverove, nego na one koji su boleli od besnila i na one druge koji su maltretirani zadnjih 150 i više godina na teritoriji Kosova i Metohije. Dalje, ta hinduistička mitologija o tom njihovom božanstvu kaže: njegovim ritmom vibrira ceo svemir. On je vrhovni jogin koji, sedeći skrštenih nogu u dubokoj božanskoj meditaciji, istražuje istinu i put za postizanje savršenstva. Tako je jednom prilikom, dok je Šiva svoju ženu Parvati upućiva u tajne joge, to prisluškivala jedna začarana riba. Ta riba zatim se pretvorila u čoveka, mudraca Matsuđendru, i prenela ljudima ova božanska znanja. Zaista bi bili srećni kada i presrećni kada ne bismo imali priliku da stupimo u kontakt sa tim znanjima i sa znanjima, jer mnogi ljudi koji su pristupili dalekoistočnim sektama, najočigledniji primjer je recimo sa sektom transcendentalna meditacija, koja ima i obred koji se zove puđa ili puđari obred, obred inicijacije, odnosno obred uvođenja novog člana u njihov verski pravac, gde taj čovek prinosi darove, daje neko voće, obično biva jabuka, bela maramica, tu bude i nekih ružinih latica, cveća i slično, a učitelji transcendentalne meditacije, koji su u suštini i sveštenici jednog od verskih hinduističkih pravaca, sobu, odnosno kompletan nameštaj prekriju u belo, stave sliku tog, da kažemo, njihovog vrhovnog gurua, guru deva, ispod njega stave sliku sada već mrtvog Maharishi Mahesh Yogija, postave tu još popale neke bele sveće, postave tu još neke džakonije kao dar Bogu Šivi, i obred puđari tehnike, odnosno inicijacije, traje nekih 40-ak minuta, gde taj pridošlica u 95% slučajeva apsolutno nesvesno pristupa novoj religiji, nesvestan da je sebe dao na poklon, na žrtvu vrhovnom božanstvu jogina Bogu Šivi. Kao što nas, evo, ovaj deo iz te njihove mitologije i upoznaje sa njihovim učenjem. Među mnogim arheološkim dokazima još 2000 godina pre naše ere, posebno mesto zauzima predstava na jednom pečatu koji prikazuje čoveka koji sedi u položaju lotosa i karakterističnim za jogu, opet iz starih spisa koji datiraju iz sredine drugog milenijuma pre naše ere, koji se zovu Atarva Veda, opisuje se jedna arijska zajednica, vratija, koja živi asketski, rade neobične vežbe disanja i zauzimaju neobične položaje tela. Upravo joga koristi i ovaj pojam vežbe. To nisu vežbe. Svaka religija, odnosno verski pravac, ima određene položaje tela ili određene pokrete telom kojima pojačava svoje versko osjećanje. Mi pravoslavci, znači, krstimo se s tri prsta desnom rukom, pa imamo blagi naklon, pa imamo pojasni poklon, pa imamo metanije, poklon koji se svodi, znači, do poda, izgovarajući naravno pri tome određenu molitvu, najčešće Isusovu molitvu. Opet muslimani jako veliki deo svojih molitava sprovode na kolenima, klanjajući se čelom do zemlje i praveći određene pokrete rukom, kao da se umivaju, peru lice ili čitaju, drže određenu knjigu, s obzirom da izgovaraju određene molitve na pamet. Znači, postoje i druge. Opet, recimo, judejska religija imaju ono karakteristično klaćenje napred-nazad dok izgovaraju određene molitve. Tako da i ovi položaji tela koji se zovu asane u jogama nisu nikakve vežbe koje čoveka razgibavaju ili mu daju neku novu kondiciju i novu snagu, već su molitveni položaj tela koji pojačavaju određeno versko osjećanje pri izgovaranju određenih molitava. Naravno, u početku, pošto su te vežbe dosta teške i vrlo je teško čoveku da se iskerefeči i umrsi onoliko koliko oni to zahtevaju kroz obuku novih vernika, prvo se vežbaju ti položaji tela, zatim se kombinuju sa vežbama disanja ili prana, kako oni to zovu, a kasnije dolazi i do izgovaranja određenih molitava koje mogu da budu samo jedna reč, odnosno mantra ili mantriranje ili prizivanje, pod znacima navoda, nekog dalekoistočnog božanstva sa tom mantrom koju su dobili dok su bili inicirani u tu novu religiju ili novu veroispovest. Kažem, preko 95% ljudi su prevarom prevereni. Pričano im je o položaju tela, o psihološkom rasterećenju, o antistres vežbama, a ljudi su na kraju, kada prođu određeni put i kada počnu muke, onda počinju da razmišljaju, a naš narod kaže bez nevolje nema bogomolje, onda počinju da razmišljaju gde su bili i u šta su ušli, onda počinju da ispituju, onda počinju da istražuju i shvataju da to nije neko obično vežbanje, da to nije neka mentalna i fizička gimnastika, nego tu ima nečeg mnogo, mnogo višeg. Naročito kada počinju da osjećaju prisustvo nekih bića u svojoj blizini, da im neko diše za vratom, kada dođe do psihičkih poremećaja ili paranoidni šizofrenija, ili depresija, ili paranoja. Opet, mi ovde u njihovim svetim knjigama, u Upanišadama, vidimo da taj tradicionalni hinduističkim doktrinama i učenjima sakupljenim kroz vekove, srećemo se sa samim izrazom joga u značenju disciplina. A također nailazimo i na termine vezane za jogu, kao što su asane, odnosno ti položaj tela, i pranajame, koje označavaju sisteme disanja koji prate te položaje tela. Kasnije, opet u Bhagavad Giti, još jednoj svetoj knjizi hinduizma, delu čuvenog indijskog speva Mahabharate, ovaj metod disciplinovanog disanja, koncentracije i vežbi jasno se izdvaja kao metod kojim se postiže oslobađanje. E sad je to jako veliko pitanje, oslobađanje čega? To oslobađanje se na sanskritu kaže mokša, ali oslobađanje iz kruga samsare, odnosno kruga reinkarnacija i patnji, jer po učenju hinduizma reinkarnirati se znači po kazni biti vraćen nazad na zemlju. Znači, to su određene, kroz jogu učimo određene tehnike, metode i discipline kako da skratimo taj veliki niz reinkarnacija, a kroz tu sampradaju, odnosno samo predaju, praktikujući na njihov način, znači kroz njihovu veroispovest i revnovanje njihove nauke, kako da prekinemo taj niz reinkarnacija, jer svaka sljedeća reinkarnacija za Hinduse je u stvari kazna. Znači da u prethodnom životu, kada su bili u ljudskom obliku, nisu bili dovoljno dobri u praktikovanju i određenoj disciplini koju su sprovodili, te su zbog toga od Boga ponovo kažnjeni i vraćeni na zemlju, da u tom i tom životu, odnosno ako su recimo ljudi, okaju te neke grehe iz prethodnih života. Te tu vidimo jednu strašnu nemilosrdnost hinduizma kao religije, gde mnogi ljudi recimo u Indiji koji su rođeni kao siromasi ili su rođeni kao neki invalidi, bogalji, ne smete maltene da priđete i da im pomažete, ne smete da budete milosrdni. To je za zapadni svet koji počiva na temeljima i dostignućima hrišćanske civilizacije zaista bio jako veliki udarac. Recimo čuvena majka Tereza, zatim mnogi drugi misionari ili ljudi dobre volje koji su skupljali humanitarnu pomoć i nosili u tu gladnu Indiju da pomažu ljudima, bili su mnogo puta napadani, grđeni, svađali su se sa njima razni izvaničici, a i običan narod. Zašto pomažete tom i tom čoveku ili tim i tim ljudima, tom i tom selu? Ovi ljudi su bivali zbunjeni, pa kako da im ne pomažemo, pa vidite da im treba pomoć, pa vidite ovog invalida, gde živi, kako živi, pa ni životinje ne živi kao što živi on. A oni su govorili, ali vi na taj način rušite našu veru, vi na taj način rušite naše kastinsko uređenje, vi na taj način kidate lanac, odnosno kidate mogućnost, uništavate, urušavate mogućnost tog i tog bogalja da kroz ovu muku u ovom životu dobije taj pozitivan poen ili te pozitivne poene kada bude njegova duša napustila taj telesni oblik. Ne bude vraćen ponovo na zemlju, nego da ode na jednu od 7 rajskih planeta. Zaista, za nas zapadno od Himalaja i Tibeta, zastrašujuće objašnjenje, nema ljubavi, nema milosrđa, nema pomoći bližnjem u tom sociološkom aspektu, katastrofa. A u ovom duhovnom više nego da se naježiš. Opet, u nekim knjigama se može naći da je joga ili neki njeni prapočeci da se pominju i pre više od 5000 godina. Ili kako neki navode, joga je nastala u praistorijsko vreme. U prvoj polovini prvog milenijuma nove ere, Indija je ušla u jedno doba stabilnog razvoja. U tom viševekovnom razvoju došlo je do pokušaja sistematizacije i indijske religije, filozofije i umetnosti, i ta sintetizacija je učinjena na nivou zakona, odnosno sutri, u obliku zbirki metaforičkih misli, definicija i obimnih komentara kroz vekove. Na tom talasu je dodatno reformisana i sistematizovana tradicija i praksa jogističkih disciplina u yoga sutre ili zakoni jogi. Tako da danas postoji negdje između 17 i 20 sistema ili škola, od kojih su na zapadu najaktuelnije džnana, hatha, hakti, karma, rađa, prana, krija i ostale jogi. Karma yoga je put rada, dobrovoljne društvene aktivnosti, džnana je put mudrosti i znanja, odnosno apstraktno intelektualni postupak razlikovanja apsolutnog i relevantnog, stvarnosti i nestvarnosti i tako dalje. Rađa ili kraljevska joga je put umne aktivnosti i unutrašnjeg posmatranja ili viši nivo samospoznaje. Hakti je put ljubavi, predavanje lično izabranom idolu ili bogu, jednom od hindu božanstava. Hakta je sistem prisilnog obuzdavanja, sistem vežbi, prilagođavanje tela da se što udobnije ostane u određenom molitvenom položaju, odnosno asani, sistem kontrole disanja, celibat, meditacije kojima se teži razvoju nadprirodne snage, smatra se i posljednjom vrhunskom stepenicom rađa jogi. Pored te sistematizovane joge, u drugom milenijumu nove ere pojavljuju se nove škole i pravci. Neke su čisto religijske, postavljene na temeljima hindu duhovnosti, dok se druge mešaju sa raznim okultizmom i magijom i postaju tako sinkretističke. Okulne tehnike, magija i horoskop, najpoznatiji iz tog dalekog istoka je Jyotish horoskop, koji se propagira kroz sektu transcendentalnu meditaciju, se smatraju za pomoćna sredstva koja pomažu da se napravi što brža i čvršća veza sa skrivenim svojim moćima, kao i sa višim kosmičkim umovima, entitetima, to jest astralnim bićima. Vidite koliko je to sve strano učenju hrišćanstva, i da joge i da hinduizam su apsolutno dijametralno suprotni. Joga je još jedna disciplina sa kojom se pokušava izbeći loša karma, odnosno sudbina, a koja se osjeća, odnosno proživljava u vidljivom životu na zemlji. Jedan od tih velikih gurua, koga smo malo prepomenuli, Maharishi Mahesh Yogi, kada je krajem 60-ih propagirao i početkom 70-ih propagirao učenje i snagu određenih tehnika svoje transcendentalne meditacije, govorio je, a naravno uvek se nudi određenim vladama, određenim državama, određenim administracijama u određenim državama, da bi se naplatilo to znanje, da bi se zaradio što veći novac, a navodno rešili određeni problemi te države, a to nije rešavanje problema nekog običnog malog čoveka, znači rešavanje problema na mikroplanu, poboljšavanje uslova života, ne, nego je rešavanje problema tih administracija. I on je rekao, dajte mi gladnog čoveka, gladnog čoveka, ja ću od njega napraviti srećnog i gladnog čoveka. Zaista vrhunska mudrost, koja potvrđuje i ono što smo u prošloj emisiji govorili, znači one tehnike kontrole uma. A sada kroz jogu vidimo i tehnike, verske tehnike kontrole osjećanja čoveka. Tako da kroz kontrolu osjećanja, emocija i uma, apsolutno kontrolišemo čoveka i rešavamo problem, on će biti gladan i srećan čovek. Po hinduizmu, osnov čovekovog života jeste stalni pokušaj da izbegne patnju ovog života na zemlji, kome to nije cilj. Međutim, njihovo rešavanje problema, kao što sam objasnio, je vrlo prevaran za svakog čoveka. To mu uspeva ako se u potpunosti sjedini sa Brahmom, to jest ako čovek uspe da se vrlinskim životom približi Brahmi i po njegovoj milosti, odnosno nagradi, biva prekinut lanac reinkarnacija i više se ne pojavljuje na zemlji u bilo kom životnom obliku, da se ne bi nanovo mučio. Znači, oni objašnjavaju da je rešenje svih ovozemaljskih problema u tome da se na bilo koji način, ajde da kažemo uslovno, izvrši samoubistvo i da se pobegne sa zemlje u neki novi ili drugi svet, koji se obično objašnjava kao svet blagostanja i sreće i uspeha, odnosno uspešnog načina izlaska ili prelaska iz ovoga sveta u taj svet bez patnji. Ljudski oblik života ima tu prednost nad ostalim beslovesnim oblicima, što može putem određene duhovne discipline prekinuti taj za neke vrlo dug lanac inkarnacija. Jedan od tih duhovnih sistema ponuđen nam je u obliku jogi, odnosno raznih jogističkih disciplina i pravaca, i to je ovako po hinduizmu, ali nikako nije po hrišćanstvu, naročito ne i po pravoslavlju. Joga nam se nudi kao otkrovenje i put koji treba slediti da bi se došlo do spoznaje božanskog. Joga je na putu ka božanskom pobede nad samim sobom. Znači, uspešno ubediti sebe da se na neki način, kažem opet uslovno rečeno, izvrši samoubistvo i da se pobegne iz ovoga tela i sa ovoga sveta. Joga nam se nudi kao otkrovenje, odnosno jednu od mnogih dalekoistočnih, put koji treba slediti da bi se doseglo božansko i tajinsko. Navodno, ovde na zemlji teško možemo da stupimo u kontakt sa Bogom. Najbolji kontakt je sa njim kada naša duša napusti naše telo, na bilo koji način, po njima, ali opet kažem, ne po nama. Uporno se potencira oslobođenje od svesnosti. U nekim knjigama za početnike taj momenat se uvija u metaforična objašnjenja, međutim u praksi zaista se teži potpunoj oslobođenosti od sopstvene svesti, od zdravog razuma, postati bukvalno lud u obožavanju bogova, tako da svakog trenutka u umu imamo obožavanje nekog od bogova, naravno hinduističkih. Recimo, u zen budizmu se ovaj momenat ili nivo, to je jedan od prvih stepena prosvetljenja, zove momenat bez umnosti. Znači, momenat crtica bez crtica umnosti. Tada bi trebalo da naš um zaposedne božanski um. Pazite, to u New Age-u zovu kanalisanje, a to je kada se čovek otvori i preda nekome i nečemu. Ne zna kome i ne zna čemu, ali se otvara tamo nečemu, nekom astralnom biću, a da bi se što lakše i što više prevarili, oni mu daju božanske epitete. Pa se ovaj u ovom momentu zove božanski um, koji dolazi i zaposeda čoveka. Upravo joga nam se nudi kao jedna od tehnika za vrlo efikasno oslobađanje od sopstvene svesti, prizivanje božanske, te tako sjedinjeni, ko zna s čim, idemo samo mrcvarenjem ka samo uništenju. Prema Patanđaliju, joga je potiskivanje funkcija misaone supstance. Ovako je određen program metodičnog ovladavanja svetom, čak i kada je uzrok aktivnosti svesti u duhovnom neznanju, nije dovoljno prevazići samo to neznanje. Moraju se kontrolisati i izbrisati i kompleksi prisutni u podsvesti. Taj cilj, kako ga je sistematizovao Patanđali, ima 8 stepeni disciplinovanja i koncentracije sve do prosvetljenja. To je primjena rađa joge, puta kontrole i disciplinovanja tela, uma i duha. Tada se istražuju svi nivoi uma, podsvesni, svesni i nadsvesni. Tih 8 stepeni su jama, znači idem od 1 do 8, Yama, Niyama, Asane, Pranayama, Pratyahara, Dharana i Džnana. Znači opšta pravila moralnog ponašanja i uzdržanja, fizičko i psihičko pročišćenje kroz uvežbavanje samosavlađivanja, telesne vežbe, odnosno jogistički položaj tela, kontrola disajnog procesa, izdvajanje čula od objekata ili ideja i misli, odnosno prekidanje veza sa svetom i čulnog opažanja, koncentracija u sresređene misli i pažnje u željenom pravcu u kome želimo da usmerimo meditaciju i kontemplacija i meditacija i na kraju sjedinjavanje, odnosno identifikacija sa objektom i idejom meditacije. Ta reći, još jedan put kroz ove tehnike se upravo potvrđuje to da se oni maksimalno tvrde da pobegnu od stvarnosti, da pobegnu sa planete Zemlje, da pobegnu od svog života u neku iluziju, u neku laž, u neku prevaru, jer oni zaista dokaza nemaju da raj na njihov način postoji. Navođenje svih ovih nivoa do pojedinosti i njihovo detaljno objašnjenje ima nameru da do najsitnijih detalja objasni, do najsitnijih detalja objasnimo drastične različitosti između hinduizma, budizma i hrišćanstva. Nije nam želja, poštovani slušaoci, ni da vas umaramo, ni da vas smaramo, ali smatramo zaista za potrebnim da moramo upoznati neprijatelja da bismo što više i bolje shvatili kakve su mu želje i namere, da bi se kroz jako veliki broj kvalitetnih informacija na pravi način i zaštitili. Jer ima jedan broj ljudi kojima koliko god da objašnjavate, pokazujete i dokazujete, oni uvek trče u pećinu u kome đavo obitava, vuku ga za rep da bi proverili koliko je jak. Te na ovaj način pokušavamo da sa što više informacija njih odvratimo od tog puta prilaska pećini u kojoj đavo obitava. Nijedna tehnika nije našla tako široku primjenu u vjerskim sektama kao što ju je našla joga. U svojim različitim oblicima ona je sastavni deo mnogih guru pokreta, najviše u vidu rađa joge, ali i drugih oblika, budističkih, psihoreligioznih, sinkretističkih grupacija. Nalazimo je i kod antropozofa, teozofa, okultno-ezoteričnih iscelitelja, kao i kod tvrdog krila satanista. Alistair Crowley, rodonačelnik savremenog satanizma i seksualne magije, zamenio je hermetičko-egipatska prizivanja praksom kundalini joge i tantrizma. Sve do sada navedeno omogućava sljedeće zaključke. Svi savremeni guru pokreti zastupaju meditaciju koja se zasniva na mantri. Ređe uz to ide i guruova slika, a koja je zapravo mantra joga. Budući da su svi guruji savremenih guru pokreta prihvatili tantrizam leve ruke, to znači da je njihov cilj postizanje samadija ili sidija. I odnosno ti ciljevi mogu se postići samo hatha jogom i njenim vrhunskim oblikom rađa jogom. Sposobnost sidija ne mogu se ostvariti bez kundalini jogi. Onda sve navedeno osporava tvrdnju da se može istovremeno biti hrišćanin i baviti se meditacijom kao jednim od oblika jogi, barem onom koja ima koncept sidija, pošto se on zasniva na zmiji ili objašnjavanju određene toka određene telesne energije slikom zmije. Mi znamo da Sveto pismo, recimo u knjizi Postanja 3, jasno daje značenje zmije u hrišćanstvu. I sad postavljamo nekoliko pitanja. Da li samo mantra joga kao metod omogućava blaženstvo i unutarnju harmoniju? Stvara li meditacija neku vrstu zavisnosti? Najveća tajna ljudskog bića, čovjekov mozak i nervni sistem stalno su predmet istraživanja mnogih nauka, a pre svega medicinskih. U novije vreme došlo se do nekih otkrića koja objašnjavaju neke psihičke pojave. Utvrđeno je da pod određenim uslovima opijantni receptori sami proizvode supstance koje imaju jače dejstvo od morfijuma, to su takozvani N-endorfini i N-kefalini, čijim se dejstvom objašnjavaju odsustvo bola ili osjećaj blaženstva i unutarnja harmonija. Tačnije, reč je o beta-endorfinu, supstanci koja je 18 pa čak do 33 puta jača od morfijuma, ako se upoređuje mol sa molom. Osnov, prokuzator, nastanak ove supstance jeste beta-lipotropin, koji je izolovan iz hipofize, a on je uz autonomni nervni sistem fiziološki analog šeste čakre, odnosno trećeg oka, znači po dalekoistočnom učenju. Prednji režanj hipofize proizvodi hormone koji utiču na rad drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, pre svega onih koji utiču na reakcije i na stres. Znači, o čemu se radi? Zbog mentalne manipulacije dolazi do psihotraumatizacije ličnosti. Pokretanjem određene misaone radnje dolazi do izazivanja određene hemijske reakcije u telu. U mozgu dolazi do lučenja dva već pomenuta hormona sreće, endorfina i enkefalina, koji pripadaju grupi unutrašnjih opijata. To je izazivanje stvarnog osjećaja lažne sreće, pa čak i euforije. Kao kod narkomana, recimo, utiče se veštačkom hemijskom supstancom na nadražaje i osjećanja, a kod jogija, odnosno meditanata, se radi o prirodnim supstancama izazvane veštačkim, znači podignutim na viši nepotrebni nivo. Međutim, dejstvo, iako je jako, ono je privremeno i kratkotrajno. Kad ti hormoni počnu da prolaze kroz krv, izazivaju dva efekta, anaksiolitički i analgetički, odnosno smanjuju duševnu napetost i svaku vrstu bola, te otuca njihova priča da oni posjeduju tehnike koje čoveka oslobađaju od stresa. Oni se na taj način lažu. Oni ne rešavaju problem koji im donosi stres, nego već beže od problema, i to beže unutar sebe, budeći određenu, kažemo, svoju ličnu telesnu hemiju koja ih umrtljuje. I međutim, to je prolazni efekat, jer ljudski organizam ima jedan ferment koji se zove pepsidiza i brzo razlaže dejstvo hormona sreće, posle čega se jogi meditant, odnosno autonarkoman, a inače žrtva manipulacije, osjeća još uznemirenije i doživljava klasični abstinencijalni sindrom. Neki od njih osjećaju da im maltene ispod kože se pojavljuje neka jako velika toplota, kao da ih gori, sažiže, neki osjećaju kao da ih žileti paraju ispod kože, neki osjećaju da im milioni mrava protrčavaju ispod kože. Znači, razna su, da kažemo, te fizičke manifestacije i na koji način oni to doživljavaju. Onda, znači, oni ponovo trče kod gurua, vođe, instruktora ili učitelja, zavisi kako se ko od njih naziva, a tačnije kod svog dželata ili kod svog narkodilera, ne bili ponovo uz mantranje i njegovu instruktažu došli do oslobađanja unutrašnjih opijata. Tačnije, odlaze po novu dozu kod svog dilera. Sve to u krajnjoj instanci vodi iscrpljivanju i depresiji, i čovjek ulazi u nesvesno i dugotrajno samomrcvarenje sa neizvesnim krajem. Otuda, prema istraživanjima, 46% žrtava sekti razmišlja o samoubistvu, od čega jedan broj ostaje na pokušaju ubistva, a nekima to i polazi za rukom. Što znači, teorija o čakrama ne može se naučno potvrditi, naučno nisu potvrđene ni ostale postavke iz tantre leve ruke, kao ni postavke o energijama. Sve je to samo deo sistema joge, koji se zasniva na hinduizmu i po svojoj prirodi je religioznog karaktera. To je ključni dokaz da je netačna tvrdnja da su neke metode meditacije isključivo naučne tehnike. Svaka meditacija samo je jedan od oblika upražnjavanja joge kao jednog višeg nadređenog sistema. Tu možemo govoriti samo o religiji i guru pokretu, i samo o hinduizmu, i nikako o hrišćanstvu. Kako neki ljudi sebi dozvoljavaju da upadnu u neke obmane i neke laži, a kasnije više godina, neki više decenija imaju određene probleme, vidjet ćemo i kako te probleme vrlo teško rešavaju. I vidjet ćemo upravo kroz današnju ispovest jednog mladića koji je pre nekih desetak godina ušao prvo u transcendentalnu meditaciju, kasnije jedan, da kažemo, guru pokret našeg domaćeg gurua Živorada Mihajlovića Slavinskog, psihijatra koji je, mislim, 80-ih godina izbačen čak i iz društva lekara, psihijatara i psihologa Srbije. Kako je sebe doveo u tu situaciju, koliko se već godina leči, naravno u svetu u kome živimo, to je kao psihookidač, a i određeni, da kažemo, organski okidač, dovelo i konzumiranje droge, marihuane, i to ne mnogo, nije popušio više od desetak džointa. Kako su ga doveli u to stanje u kome jeste i dan danas, iako evo pokušava već nekih 7-8 godina da se od svega toga izleči? Pa poslušajmo tu ispovest.
Suočite se sa istinom ispovijesti žrtava sekte.
Zašto sam ja ovdje i kako sam ja ovdje? Znači, bio posljedica mog bivanja u jednoj sekti, odnosno, ajde da kažemo, sinergičkog efekta koje su imale, možda čak dve sekte i droga na mene, su me dovele...
Koja je to? Ne,
marihuana.
Samo.
To je ono što svi kažu, samo marihuana, od toga ne možeš da poludiš i tako to, ja, onda sam ja od toga poludeo. E sad, ja sam čuo da od marihuane čovjek može da postane šizofreničar, ma da nisam postao šizofreničar, ali to sam, znači, probao pre skoro 8 godina, 7,5 godina. I od tada sam poludeo. Znači, ta marihuana je bila za mene okidač.
Da.
I tako. E sad, jel, s kojim sam sektama to imao kontakt? Znači, jedan onako veći kontakt sam imao sa transcendentalnom meditacijom, čiji sam i član bio. A imao sam, da kažem, isto jedan jak upliv od jednog čoveka, koji je po mom saznanju osnivač Belognostičke crkve.
Živorad Mihajlović.
Baš tač. Baš on.
Ili ti patrijar Mihajlo.
Da. Znači, tog čovjeka nikad lično nisam upoznao. Niti upoznao sam kad sam kupio neku knjigu, njegovu sestru, bar tako mi je rečeno. I malo dete, neko sam vidio, ja mislim, unuka njegova, i to su svi ljudi koje znam ovako iz te priče. Ali jedan strahovit uticaj je izvršen na mene od strane tog čovjeka koji se svašta utuđuje da radi, preko njegove jedne knjige. I znači, taj efekat.
Psihonauta? Koji...
Ne. Psihonauta je nešto, čini mi se lišće, bilo mi je bezvezno. Knjiga se zvala Praktični kurs gnostičkog okultizma. Znači, tu knjigu sam pročitao čisto ako bila mi zanimljiva. Da budem iskren, mislio sam da je istorijska neka knjiga, kad je došla do mene. A bilo je sve samo ne to. Kao, saznajte nešto više o Atlantidi. Kao, super, Atlantida. Kao, šta je ovo? Pitaš, ajde, ima, baš interesantno. Mnogo. I znači, ta knjiga posle nekoliko mjeseci, znači, kad sam uzeo tu marihuanu, je proradila.
Koliko dugo si uzeo marihuanu?
Ja sam marihuanu uzeo možda 7-8 puta, do 10 puta najviše, znači, s tim što sam svaki brojim i to, znači, onaj dim, znači, povučem i to je to, jedan dim i to je to. Jednom sam neki joint sa, ili možda 2-3 puta sa grupom nekih, da kažem, ljudi, znači, popušili smo taj jedan joint i tu se možda nešto malo bi bilo smešno, ništa posebno. I onda taj poseban kobni utjecaj na meni je bilo kad sam prvi put sam uzao toliku količinu, to je znači bio sam možda 9 i 10 put kad sam uzao. I u pitanju su bila dva jointa i znači ni svi, znači nisam ja sam to pušio, nego svi su pušili i jedino sam ja odletio. I šta je...
A kad je to bilo?
To je bilo 1998. Ja se zapamtim se mi taj datum kao najznačajniji.
A zadnje 2-3 godine šta ti se dešava?
A zadnjih 7,5 godina svašta mi se dešava. Mislim, ništa se ne menja. To stanje u kojem sam upao tada. Pa vidite, nikad nisam imao taj neki narod kad sam obisku.
Hvala Bogu.
Da neko se modero suje. znači, bipolan afektivni poremećaj, od toga sam ležao i na Palmotićevoj, ne znam koliko, 2-3 mjeseca. Imam još i sociofobiju i agorafobiju. Znači, to su mi sve dijagnoze, lečim se i dan danas, znači imam svog psihijatra i i rečeno mi je da će najvjerojatnije biti lekoj do kraja života. Eto, jako lepo. Divina. Sad, ne znam, ja ni dan danas ne mogu da se pomirim s time da sve te senzacije i to sve što osjećam, to ludilo, da traje već toliko dugo, znači skoro 8 godina i da nikad neće prestati. Onda sam tražio, znači, da vidim da li je moguće da to može prestati, da li u pitanju stvarno ludilo ili u pitanju još neki problem koji ne može da se eliminiši ili šta je u pitanju.
Koliko si dugo bio u transcendentalnoj meditaciji?
Vidite ovako, 90. godine sam otišao u transcendentalnoj meditaciji, bio sam tamo inficiran, u zagradi, ali dobro, sve jedno, ajde kažemo inicijacije ili šta li sve, je to poznato kako ide. Znači, bio sam prilično kratko, možda mjesec, dva. I nije bilo nikakvih efekata do 98. dok nisam od te marihuane poludeo. Jer da mi je rečeno, nisi ti poludeo od marihuane, to je bio samo okidač. Ako je to bio okidač, šta je onda bilo ispod? Znači, moralo je da postoji nešto ispod toga. Ja, na tu transcendentalnu meditaciju i na tog slovinskog. Znači da su oni tim sinergičkim efektom doprinjeli tome. Sad možda ja imam i neku genetsku predispoziciju da što bi se rekao
ovdje. Je bilo predaka koji su imali slične probleme?
Ako mogu samo da spomenem da sam se vratio pre, znači, možda, koja je to bila, 2002. do 2004. sam skoro 2 godine još meditirao. Znači, ovo kako se sad osjećam te 2 godine ja nisam ništa osjetio, nikakve efekte. Čak su se i ovi čudili kako to ti se ništa, niti sam osjećao neko blagostanje, niti depresiju, niti apatiju, ko da se ništa nije desilo. Ali sam pio i lekove uz to, tako da možda zbog tih lekova
nije. Samo to na njih će osjeti, vidi. Oni napadaju na prirodno. Pričaju o prirodnom zakonu, bore se protiv prirodnog zakona. Prave koherenciju u mozgu, a mozak je pravljen da jedan deo radi po ovoj frekvenciji, ovaj po ovoj. Zato što je dato. Jedan se bavi irealnim stvarima, jedan se bavi vrlo realnim stvarima. Jedan se bavi analizom, a jedan se bavi...
Uvodim to, tako zove
A oni hoće da to sve ujednače. A to je nemoguće. Znači, bore se protiv Boga i protiv naroda i protiv prirode. Ljudi koji kod nekih ljudi može da posle 10 godina ne osjeti nešto što je osjeti posle godinu dana. Dolazi do upravo tih maničnih stanja ili da kažemo tih depresija ili čak do oni kažu o nekih šizofrenija, nekih psihijatri. Zato što ljudi žive po pikovima. A, to izazivaju kroz određenu meditaciju u sebi i u svojoj glavi.
Vidite, jedna stvar meni jako interesuje. Ovako, koliko je poznato da je ljudi praktikovalo tim i koliko ih je registrovano da su, ako neko vodi taj podatak, da su poludili baš od TM-a?
Prvo, koliko je ljudi prošlo kroz TM, to može da kaže samo TM. Oni se povremeno hvale tokom svoje reklame, tako da mi imamo neku procenu u zavisnosti od njihovih izjava. Koliko ljudi ima problema zbog toga, ne vodi niko nikakvu statistiku. To je jedno.
Koliko ne vodi? Pa, mislim, što se ne sakupe ti ljudi koji kažu, e, ovi su nas?
E, ne znam, a ne znam zašto.
Mislim,
znači, pitaš mene nešto da odgovorim u ime drugih ljudi, ja to ne mogu da odgovorim. Zašto se oni ne organizuju, ne znam. Ali, znači, mi imamo negde pa preko 50 ljudi s kojima smo pomogli, koji su bili u TM-u, koji su imali probleme u vezi baš od TM-a. Znači, ljude koji nikada pre samo 50 ljudi
nije imao. Mogu ti nešto vam kažem? Ja sam upoznao igrom slučaja ovako, znači, ne u tom TM-u, nego tako upoznan čoveka, upoznan drugog čoveka, upoznan trećeg čoveka, bio sam u TM-u i svi da i obolao sam od toga. Svi ljudi, čak i taj znači učitelj, moj učitelj je Milija Petrović. A oni boli ta čovjek.
Pa znam da je.
On jako boli ta čovjek.
Da. Ali šta ćeš kad neko društveno opasne ove ljude nestane sa ulice, ne bi im dozvoljava da rade to što rade. U tome poenta. Znači, ja znam za 50 ljudi, ne znam za više.
Kako? Ja recimo baš upoznao sam jednog dečka koji to pre par godine, ako ne mogu ništa da radim, šta vam kažem, nije bitno. Znači, upoznam čoveka i krene priča, vamo tamo, e, kao bio sam kod Milije, znači, ja kao nemoj da pričaš, kao, pa šta je bilo? Kao šizno sam. I jedan dan. Ja mislim da se dečko nikad nije lečio, imao je taj neki početak nekog šizoidnog ponašanja, pa izašao i batalio sve to. To sam čovjeka koji je zagrižen i vernik, ono, totalno, sam, svemu kući u ikonama, mislim, to je po meni, a dobro, ajde, ko ljudi nije ni bitno, ne može da ima praktiski ljudi, neko veruje ovako, neko onako, nije ni bitno. Znači, čovjek, to, i sad upoznam ga i pozva me kući, a moji to da uplošili sina da ne ideš u neku sektu, ne, kao, čovjek je pravoslavac. Ma da su mi posle zabranili da idem kod njega, zato što su mislili da je sektaš. Stvarno, okuplje je, mislim, sekta na pravoslavni način. Bukvalno je to radio, što
ima.
I to je blago tog jednog velikog sveštenika. Ali dobro, meni to nije tako izgledalo. Jedno sam otišao kod njega i krene tako priče, nekako meni kaže, pa ja sam bio na transcendentalnoj meditaciji, nešto vrlo kratko, da li kratko je bio i dobio istu dijagnozu kao ja, znači bipolarni afektivni poremećaj. Šta da vam pričam? Pa, dao sam još neke ljude, upoznao sam još. Sve ljudi koji sam upoznao, koji imaju neke rede sa transcendentalnom meditacijom, niko nije normalan. Možda na prvi pogled izgleda ovako, ali kad bolje upoznaš vidiš da je još luđi ako ne vidiš da nije normalno.
Mnogo tih stvari je pojačano sa ovim životom koji smo preživjeli u proteklih 10-15 godina, znaš. Ne bi to toliko bilo strašno koliko jeste i teško koliko jeste.
To radi Maharishi. Na jednom ostrvu, to je bilo 1947. godine, ako sam dobro zapamtio. Nije bitno, japanski naučnici su izolovali grupu majmuna, primata nekih, dao su čovjekovnike, nije bitno, majmuni su, i davali su im oljuštene krompire, baci im u pesak. Baci im na pod, znači koji je bio peščana podloga.
Yeah.
I znači od peska se oni
uprljaju.
I znači svi majmuni su uzimali te krompire, jer jedna majmunica je našla krompir, sad malo je duža priča, znači našla je krompir, uzela, oprala u reci i pojela ga. I tako je samo radila prava tekla. Došla je druga majmunica, čerka njena, i ona nju naučila kako to da radi. I malo po malo ispade da su i ostali majmuni naučili, i sad neki od naučnika koji je bio u tom timu je izdao jedno spektakularno objašnjenje. Kaže, ne mogu sad tačno, posle ne znam 20 godina,
prva prazdjeve,
da, mislim da je 78. izdao to objašnjenje.
Uh-huh.
Znači, kaže ovako, imali smo jednu grupu majmuna od koga su, jedan je majmun naučio taj efekt da pere krompire, pa je naučio drugog, trećeg, četvrtog, petog, i sad kao Lupiću, i on kaže Lupiću, kad je 99 majmuna znalo da pere krompire, sve je bilo okej, okay. I onda je došao 100. majmun i naučio da pere krompir i da ga jede, i kad je on to naučio, desilo se nešto neverovatno, onda su jednom svi majmuni iz okoline počeli da peru krompire u vodi, pa su majmuni sa drugih ostrva počeli da peru krompire i da ih jedu, i tako dalje. Znači, on je sad podržao jednu tezu da kad neka mala grupacija ima neko znanje,
uh-huh,
da ne znam kako, kojim putem, telepatskim, nekom kolektivnim, nesvjesnim, nije ni bitno, nauči i ostalu grupu majmuna da svi znaju tu tehniku. I to se odjednom raširilo, i oni kako se zovu vođe New Age-a, tu tehniku primenjuju mehanizam,
kvadratni koren.
A ne znate što je još zanimljivo? Na kraju su naučnici dokazali da je taj izmislio celu priču. I sad je priznao kao, pa dobro, nisam baš tako mislio, htio sam malo senzaciju da napravim.
Suočite se sa istinom iskovijesti žrtava sekte.
Kao što smo vidjeli i u prvom delu emisije, iz informacija i objašnjenja koje smo dali, a tako i kroz ovu ispovest, mislim da je to zaista jedan vrlo ozbiljan primjer, i da smo dobili zaista danas jedan veliki broj informacija koje nas upozoravaju i pozivaju na što veću opreznost, da ne dozvolimo da svaka marketinška akcija koja ide u pravcu reklamiranja određenih dalekoistočnih učenja ili makar nama nepoznatih učenja, disciplina, filozofskih pravaca koja nam dolaze sa istoka, pa i ona koja srećemo sa zapada i ovdje kod nas, znači ne smemo sve to što nam se nudi nekritički prihvatati kao da će nam to zaista život promijeniti na bolje, jer se vrlo često dešava, a evo jednog od primjera, da nam život postane neuporedivo gori. Ne smemo leteti prema svakoj svetiljci koja nam se u daljini čini kao spasonosni izvor svetlosti, prema kome ćemo leteti iz ovog mraka u kome se trenutno čovečanstvo nalazi, jer neki od tih izvora svetlosti daju zaista tako jake izvore toplote da nas mogu spržiti. Te još jedan put pamet u glavu, ne eksperimentišite s nepoznatim eksperimentima, jer mnogi od njih nam mogu eksplodirati pravo u lice. A opet kažem, ko se čuva i Boga čuva. Ostajte zdravo, pa se čujemo sljedećeg ponedjeljka.